والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري وأشرح لصدري وأهل الرغبة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sonra da biz salihlərin bahçesi kitabından cahillərdən üz döndərmək, yəni bölməsindən sonra artıq 76-cı, yəni bölməyə qədəm qoyduq. Bölmə də Bəbul ihtimalul ədə. Bölmə hansı ki, əzablara, əziyyətlərə, yəni dözmək bölməsi, yəni səbr etmək, yəni bölməsi. Ümumiyyətlə, müəllif rəhməhullah bu bölməni ondan əvvəlki bölmələrdə sonra, ondan əvvəlki bölmələrdən gətirməkdən sonra həqiqətdə məqsəd ondadır ki, elə əziyyətlər var ki, insanlar onların əvəzin ödəyə bilər. Məsələn, tutam ki, əgər sənə qonşun və yaxud da ki, hansısa bir insan sənə nəsə bir əziyyət, bir pislik eləsə, sən ehtimal var ki, onun əvəzini çıxa bilərsən oyuna, onun mislini qaytara bilərsən və yaxud da ki, özün acizsənsə hakimə, yəni o işlə maraqlı olan insana, yəni adət olan insana müraciət edə bilərsən, o sən əziyyət verir, yəni əvəzin haqqını alsın. Ancaq elə əziyyətlər də var ki, insan orada şikayət edə bilmir, haqqını ala bilmir. Hansı ki, bu hallarda çox müsəlman torpaqların çəkdiyi əziyyətlər deyil, bu əziyyətlər yəni baxımındandır. İstər onlarda olan daxili rəhbərlərdən, istər xaricdən olan yəni kafirlərin təsir nəticəsində və hər bir halda müsəlmanlar o əziyyətlərlə yəni qarşılaşırlar. Və müəllif də rəhməhullah bu bölməni yəni gətirmədə məqsəd odur ki, insanlar, hər bir insan mövcud olduğu vəziyyətdə əziyyətlə qarşılaşır hər bir halda. Xüsusən də dəvətçilər, xüsusən də İslam'a daxil olub o əməllər etmək istəyən insan hər bir halda əziyyətlə qarşılaşır. Hər bir insan tərəfindən, istər özündən böyüdən, vəzifə ilə böyüdən, istər özündən aşağıdan, istərsə yolla ona atılan böhtandan və ya da ki istehzadan və ya da ki yalandan hər bir halda insan o əziyyətlə qarşılaşır. Ancaq o əziyyətlərlə qarşılaşmaq o demək deyil ki, biz həmin o əziyyətlərin müqabilində yəni özümüzdən çıxaq, ondan sonra özümüzə aid olmayan əməllər edək, hansı ki, əməllər o səbr etməkdən qat-qat yəni pisdir. Çünki o səbr etmək, hansı ki, Peygəmbər buyurur ki, həqiqətən də səbr və innə nasrə məəssabdir. Həqiqətən də köməklik deyik səbrləndir. Və Sələfi Salihin alimləri, hansı ki, Əhlüsünnə alimləri, nisbət olan alimlər, onlar bu əziyyətlərə səbr eləməyi daha üstün sayılır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Huzeyfə radiyallahu anh hədisində buyurur ki, artıq məndən sonra elə bir hakimlər gələcək ki, siz onları görüb onların əməllərini inkar edəcək, yəni pis sayacaqsınız və onlar da sizi yəni pis sayacaqlar. Və onda sahabilədir, ya Rasulallah, neyin yəyik? Onlara qarşı qılınc mı qaldıraq? Həmsəmdir, xeyir. Deyir ki, öz boynunuzda olan haqqları onlara verin. Yəni, onun nə haqqı varsa sənin boynunda, nə tələb eləyirsə, istər haqlı olsun, istər haqsız desə olsun. Çünki çox vaxt görürsən ki, onların yəni qoyduqları yəni qanunlarda hətta insana qarşı zülümlər də var. Ancaq mən o qanunları, zülümləri dəyişmək hüququnda deyilik. O gücümüz ona çatmır. Ona pensam deyir ki, sənin boynunuza düşən haqları, onlar səndə haqlar tələb eləyirsə, yəni düzdür, burada Allah asili olmamaq şərti ilə, çünki mənəcəm deyir ki, Allah asilidə məxluqata ditasili yoxdur. Sən o haqları ona verirsən, nə istəyirsən ona verirsən, ancaq sən öz haqqı isə deyir Allahdan istə. Allahdan istə, o Səmi Rəhmət deyir ki, burada Allahdan istə iki mənanı daşıyır. Birinci o şey, qiyamət günü haqqı Allahdan istəyə bilərsən, onun sənə verdiyi yəni əziyyətin müqabilində. Və ikinci də sən Allahdan hidayət istəyə bilərsən ki, Allah Subhanahu taala yəni ona hidayət etsin. Yəni Allahdan yəni onun hidayətini istə. Və hər bir halda belə əziyyətlər çox olur, zülmlər çox olur. Hansı ki, yəni tarix boyu da yəni Əhlüsünnənin yəni dəvətindən qarşı çox əziyyətlər olub, çox böhtanlar olub və xüsusən də Əhlüsünnədən başqa heç bir yəni firqələr bu əziyyətlərlə qarşılaşmayıblar. Çünki çox vaxtı bu firqələrdə hamısında hansısa bir nöqteyi nəzərdən İslamın hansısa bir əməlləri orada olmadığından o dəvət ümumi etibarı ilə də heç bir zərər törətmir. Xüsusən də, məsələn, misal kimi çəksək, görsək, məsəl üçün təbliğ camatları, Görürsən ki, çox kafir dövlətlərində, yəni onların dəvətlərinin heç bir mane yoxdur. Niyə görə? Çünki kafir dövlətləri, həmin təbliğ firqəsində, cəmaat təbliğ firqəsində onlarda cihad yox, döyüşmək yox, müsəlmanlar insanlarla kobud davranmaq yox, aydındır. Heç bir fərqi, sadəcə nədir? Dənə elə yola deyil, namaz qıl, oruç tut, vəsən qutardı getdi. Yəni, çox dənə getmə, ondan sonra ixtilaflı məsələlərdən danışma, yəni ki, tovhid məsələlərini danışma ki, insanlar ixtilafdadırlar, o şişikdir, bu kürdür, belə məsələlər danışma. Götürək misal üçün sufi camatını. Sufi camatında şeyx nə dedi, ona qulaq as, ondan sonra cihad yoxdur, əməl yoxdur, bu əməl yoxdur, bu da heç bir təsir göstərmir. Gətir Qadiyanə firqəsi, hansı ki, 20-ci əsrin 19-cu əsrin axırında yaranmış Qadiyanə firqəsini götür. Bunlarda əslən cihad yoxdur, əslən cihad yoxdur. Onlar cihadı çox böyük günahlardan sayırlar və o firqə özü də Ruslarla İngilislərin, yəni səfirliklərinin köməyi nəticəsində, yəni İranda yaranmış bir firqədir. Yəni hər bir bunları götürsən, görürsən ki, hər bir firqədə hansısa bir əməl çatışmır, aydındır. Amma gəlsən baxsan Əhl-i Sünnənin, yəni dəvətinə və görürsən ki, Əhl-i Sünnə heç bir şey inkar eləmir, sadəcə hər bir şeyi öz vaxtı vaxtdan tətbiq eləməklə nəticələri qazanır, aydındır. Onun heç bir məsələ tələsməmək Əhl-i Sünnə metodu budur, aydındır. Yeri gələndə o məsələ danış, yeri gələndə bu məsələ danış. Yəni, sən bu dəqiqə hansı haldasan, hansı vəziyyətdəsən, sənin boynuna üçün nə dəvətsə, sən o dəvət eləməyində sənə vacibdir. Onun yeri alimlər deyir ki, bu günlərdə insanlar ancaq Məkkə dövrünün dəvətini yaşamalılar. Yəni ancaq səbr eləyir, insanlara məğfirət eləmək, səbr eləmək, ancaq dəvətlə, ancaq şirkdən, küfrdən çəkinmək. Çünki bu günlərdə heç bir müsəlman dövlətlərinin o ixtiyarı yoxdur ki, qoşun toplasın, hücum eləsin, hansısa bir kafir dövlətini fəth eləsin. Onun üçün bu güc müsəlmanı yoxdur. Çünki bugün müsəlmanlar artıq özlərində olan İslamın izzətini demək olar ki, itiriblər. Çünki Ömər Aradılan deyir ki, biz ümmət, İslam ümməti, Allah Subhanahu bizi İslamla izzətləndirdi. Hansı ki, o İslamla izzətləndirdi. Bugün biz müsəlmanlarda biz o izzəti hiss eləmirik. Biz o izzəti hiss eləməməyimizə görə də bugün müsəlmanlar izzətdə deyirlər. Müsəlmanlar bugün, yəni zəlillər. Niyə görə? Çünki onlar izzəti İslamdan başqa şeydə axtardılar. Onlar bugün izzəti hansısa Avropa kafir dövlətdən təqlid eləməklə, onlara oxşamaqla izzətlənməyi tələb elədilər və ona görə də onlar o kafirlərin əlinin altı nədirlər? Yəni zəlillər. Çünki Allah Subhanahu Quran kəndə buyurur ki, وَلَنْ تَرْضَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَرَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Deyir, Allah sonra buyuruyor ki, səndən Yahudi və Nasrani səndən razı olmazlar. Yəni, razı olmazlar. Amma Allah subhanallah demir heç vaxtı. Orada qeyd edin, nə vaxt onlar səndən razı olacaqlar? O zaman ki, sən onların dinlərinə tabi olacaq. Onların dediyin oturduracaq. Onların dinlərinə tabi olacaqsan. O zaman artıq sən onların yanında yaxşı olacaq. Bugün də çox müsəlman dövlətlərinin yəni Avropaya tərəf yönəlməsi, Avropa qanunları tətbiq edilməsi, bu şeylər artıq həmin müsəlmanların yəni izzətinə deyil, artıq zəliyinə aparıb çıxarır. Və həmçində bu cür əziyyətlərlə də bugün hər bir müsəlman dövləti qarşılaşır. Xüsusən də görürsən ki, o kafir dövlətlərin müsəlman dövlətlərinə hücum eləməsi, onların müsəlmanlara əziyyət etməsi və bütün bunlar hamımızın gözünün qabağındadır. Yəni, bunun üçün ayrıca bir diska baxmaq lazım deyil, hansısa bir filmə baxmaq lazım deyil. Sadəcə xəbərlərə baxmaq lazım ki, hansı müsəlman dövlət hansı əziyyətləri gör, aydındır. Və bugün də insanlar o əməllərə biganə qalmalı deyil. Yəni, deməli deyil ki, necə deyərlər, ləqum dinikum əliyyədir. Yəni, sən özün, mən özüm, aydındır. Bugün bizim, yəni, ən böyük silahımız var, o da bizim, yəni, duamızdır. Bizim bugün bacardığımız, biz heç birinə maddi yardım edə bilmirik, güclü qoşunu yardım edə bilmirik. Bizim ancaq duamız nədir? Bizim silahımız ancaq duadır ki, biz o duaları unutmalı deyirik. Ona görə görürsən ki, hər üzmə bu dua təkrarlanır ki, Allahımma o müsəlman dövlətləri, o müsəlmanlar ki, əziyyət çəkir, yəni onlara köməklə. Burada bəziləri hansısa o müsəlman dövlətlərin adını çəkməklə özündən isə bir xüsusiləşdirmək istəyir. Məsələn, deməklə ki, Allahumma Əfqanistana kömək olur, İraqa kömək olur, ona kömək olur, buna kömək olur. Burada ad çəkmək elə də mühüm şey deyil. Çünki əslində ad çəkməkdə nəsə bir xüsusiləşdirmək mühüm şey deyil. Əsas mühüm nədir? Orada olan müsəlmanlara qarşı dua eləmək, o da hər bir şeyi əhatə eləyir. Yəni müsəlman deyəndə harda müsəlman varsa, istər onun Çini olsun, istər onun Yaponiyası olsun, istər İraqı olsun, istər Afqansı, harda müsəlman varsa, harda Ləyləla Muhammedən Rasula deyib, o əmələ itaat edən varsa, bəli, o müsəlmanlar həmin o kəlmənin, o duanın daxilindədir. Çünki o duanın arxasında, yəni nəinki bu, hətta yəni Məkkə Mədinədə də o minlərlə, yüz minlərlə namaz qılan məsciddə də bu dualar olunur və dualla arxasında bütün insanlar, yəni amin deyib söyləyirlər. Amma bəzi insanlar var ki, görürsən ki, hansısa bir toplumda, yəni özünə bir şuar qazandırmaqdan ötəri və yaxud da ki, özünü biruzə eləməkdən ötəri, onlar əsas o topluma gəlib, orada necə deyərlər, müasir bir məsələnin həllinə başlayıb, özlərini az bir zamanda məşhur eləməkdən ötəri, hansısa bir incəliklərə toxunurlar ki, həqiqətən də bu incəliklər hamımızın gözümüzdədir. Hamı görür ki, bəli, hökm Allahın hökmü deyil, o bu deyil, bu məsələ bu deyil, o məsələ bu deyil, ancaq bunların hələ bu cür yəni, danışmağın daha da üstünlüyü odur ki, sən həmən o cahil insanları dəvət edirsən. Çünki bugün, əgər vaxtında burada dəvət aparılan zaman, əgər adi insanların dəvəti tək olunub, böyük bir məsələlərdən danışmalı olsaydılar, bugün bu qədər adam bura yığışmazdı. Çünki o adamlar hətta onlara başa salmadan ötürü ki, Allahın hökmü nədir? Əvvəla özü başa düşməlidir, onun özünün mövqeyi nədir? O insan özü Allahın ibadətinə qoşlanıyorsa qoşlan deyil. Çünki bugün Azərbaycanda 7-8 milyon insanlar hamısı Lə ilahə Muhammədən Rasulullah kəlməsini işlədirlər. Hamı onu işlədir, hamı deyir ki, bəli, mən müsəlmanam. Ancaq o İslamçılıq, hamımız, biz özümüz ona daxil olmaqla, biz 10 il, 15 il bu İslamı necə başa düşürdük? Biz elə başa düşürük, İslam odur ki, ancaq bu ilə 3-7-40 olmalıdır, və də ki, mollalar bu ilə məşhur olmalılar, namaz ancaq mollalara aiddir, aydındır, biz bunu bilirdik. Və bizə də başa salınca, İslam o deyil, İslam budur, budur, biz də birbaşa da olmasa, düz bəziləmiz birbaşa, bəziləmiz, uzun müddət dəvətdən sonra biz artıq dərk elədik ki, bəli, biz Allahın quluyuq və biz də qul adını daşıyırıqsa, biz də qula layiq hərəkət eləməliyik, o da ki, öz Rəbbimizə, yəni ibadət səcdə eləməkdir, aydındır. Və ona görə bizim ən böyük mühüm problemimiz insanları haqqa dəvətə çağırmaqdır. Yox, əgər o dəvət qalıb bir qırağda, Allaha şirk edənlər qalıb bir qırağda, Allahdan başqa qurbanlar kəsilməyə qalıb bir qırağda, sən özün hansısa bir toplumun başına toplayıb, hansısa bir məsələni şişirtmək, onun dalınca getmək, onun da insanları da, yəni o cür cahil insanlar, həmən o imanlı insanlar da bu məsələdən özlərinə tərəf seçilir. Və xüsusən də görürsən ki, dünyada olan müsəlmanların hallarını, necə deyirlər, xatırlamaqla insanların əsəbləri, sinirlərini oyadırlar və insanlar da əks, necə deyirlər, nifrətlər oyanır. Amma həqiqətən o nifrətlər hara yönəlməlidir, insan özü onu dərk eləmir. Və görürsən ki, disklərində və ya başqa yerlərdə görürsən ki, o müsəlmanın hallarından misallar kim çəkilir, orada belə edirlər, burada belə edirlər. Və gəlin baxa görə bu hala daha yəni Peyğəmbər s.ə.v-in qıssasına, hansı bir gün Peyğəmbər s.ə.v Kəbənin kölgəsində, yəni müttəqənin üstündə dirsələndiyi zaman, yəni müsəlmanlar əziyyət çəkdiyi bir zaman belə misal çəksək, Peyğəmbər s.ə.v Kəbənin kölgəsində dincəlir, uzanırdı və sahabələrdən biri gəlir və deyir, ya Rasulallah, məgər sən bizim halımızı görmürsən mi? Yəni o sahabə də artıq qan tər içində elə bir halda, yəni Peyğəmbər s.ə.v qarşısına gəlir və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ya Rasulallah, bizim halımızı görmürsən, bəlkə bizə dua eləsəydin, bizə belə eləsəydin, çünki hamı bilirdi ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v duası qəbul olan dua idi. Və Allah Subhanahu taala ən birinci anından o öz ilk ona ibadət edən tövhid əhlinə əziyyətini istəməyə də bilərdi. Yəni Allah Subhanahu elə edərdi ki, orada 5-10, çünki Ömər rəziyallahu anh İslam'a gələndə 40-cı adam idi və o insanlarla 4 ildən sonra 4 il ərzində onlar 40-a çatmışlar və Ömərin də İslamı hardasa hicrətin 4-cü illərinə aid eləyir və İslam müsəlmanlar ilk dəfə hicrəti Ömər rəziyallahu anh İslamı ilə, yəni hiss eləyirlər. Və Allah Subhanahu elə edərdi ki, Allah Subhanahu elə edərdi ki, yəni müsəlman əziyyətləri görməsinlər. Aydındır? Birbaşa onlar firavan yaşasınlar, hər bir kəs dəvəti qəbul etsin. Abu Cəhl kimi Qalb-i Valid kimi, İkram-i Əbu Cəhəl kimi, yəni hansı ki onlara qarşı döyüşənə əziyyət verir və yaxud da ki, o Bədirdə ölənlər, hansı ki onlar Əbu Sufyanın, yəni yoldaşının, yəni Hindin, yəni qardaşı, əmsi kimlər, onlar elə elərdilər ki, onlar əziyyət də verməsinlər, onlar tam azad İslam yaşasınlar. Ancaq Allah Subhanahu hikmətindən idi ki, Allah Subhanahu o ilk müsəlmanlara o əziyyətlərlə qarşılaşması və onlar yəni Peyğəmbər s.ə.v dua istəməsi və Peyğəmbər s.ə.v onlar üçün bəzi hallarda duanı etməməsinin hikməti onda idi ki, Peyğəmbər s.ə.v öz ümmətinə hazırlığı idi ki, onlar dəvətdə bundan da çox çətinliklər görəcəklər. Bundan da çox əziyyətlər görəcəklər. Və ona görə də həmin sahabə gəlib deyir, ya Rasulallah, sən bizim halımızı görmürsən, hansı ki o sahabə qan tər içində idi və onda Peyğəmbər s.ə.v. yəni dişələndiyi yerdən qalxır, yəni oturma vəziyyətə gəlir və deyir, Peyğəmbər s.ə.v. üzü də artıq, yəni necə deyərlər, çox pis halda olur, yəni o mənada ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. artıq yəni əsəbləşmiş halda olur və deyir, subhanallah, deyir, sizdən əvvəlki yəni, ümmətləri başlarından dəmir mişarlarla iki yerə bölərdilər və onların bədənlərini dəmir daraqlarla darayardılar. Ancaq onlar bu əməllər onları dinlərindən dönməyə vadar eləməzdi. Yəni sizin başınıza gələn bu əziyyətlər heç də bizdən əvvəlki ümmətlərin əziyyətindən az deyil. Əslində bizdən əvvəlki ümmətlərin əziyyətləri bizə baxanda daha da çoxdur. Çünki onların şəriəti necə də çətin idisə, çünki yahudilərdə özü tövbə eləmək, özünü öldürmək idi. Hansı ki Allah Subhanahu həqiqi tövbəni onlardan o cür qəbul edirdi. Bizdə isə başqa cürdür. Onların hökmləri başqa idi, bizim hökmlərimiz başqa idi. Yəni hər bir halda bizim şəriətimiz onların şəriətindən də asan, yüngül şəriət idi və həmçində əks tərəfdən də onların necə deyirlər, əziyyətləri də bizim əziyyətlərimizdən daha da pis idi. Hansı ki onlarda hamı bilir ki, o Uhud yəni əshabul Uhud, yəni qıssasını Uhud əshablarında o insan ki, hansı ki həm kahinin yanı, həm də sehrbazın yanına gedirdi. Onun o la ilahe illallah deməyinə görə onun sonu nə oldu? Ölüm oldu. Hansı ki o bütün insanları topladı və insanların qabağında la ilahe deyib oxu atdı və həmən o insanın yəni o tövhidi öyrənə ox batdı və o oyunla da yəni dünyasını dəyişdi. Və həqiqi mənada yəni bu hal, yəni o da səhabədir gəlib Peyğəmbərə başa saldı. Ya Rasulullah bizim halımız belə, ya Rasulullah bizim halımız belə. Ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə də yəni öz Rəbbin ona verdiyi hidayəti, öz Rəbbin ona öyrətdiyi o dəvətin metodunu, yəni yaşamaqla o özündən sonra da səhabələrə də bu cür metodda getməyi yəni bildirirdi. Yəni səhabələr, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mədrəsəsinin ilk yəni tələbələri idilər. Yəni ona görə İmam Malik Rəhməhullah buyurur ki, bu ümmətin sonu heç vaxtı nicata çatmaz, heç vaxtı fələhə çatmaz, yəni yaxşılığa çıxmaz, hətta onlar ümmətin əvvəli kimi hərəkət etməyənə qədər. Ona görə bu günlərdə görürsən ki, bəzi ixvan ideologiyasında onlar deyirlər ki, məsəl üçün Peyğəmbər son vaxtında deyir, partiyasılığı yox idi, deputatçılığı yox idi. Ona görə bu gün deyir, o hakimiyyəti hələ keçirmədən ötəri gərək deputat olasan, gərək səs toplayasan, gərək prezidentə namizəd olsun, belə olsun, elə olsun. Amma həqiqi mənada İslamın hədəfi heç də hakimiyyət deyil. Çünki İslamın hədəfi hakimiyyət olsaydı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona təklif elədilər. Qureyş ona təklif elədi. Gəl, əgər vəzifə istəsən, gəl, qəbilənin böyüyü ol. Əgər yaxşı var dövlətsən, gəl, var dövlətimizin yarısını verək. Əgər gözəl qızla evlənməsən, gəl, sənə gözəl qızla verək. Ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara nə dedi? Dedi, qulu lə iləhə illəllah kəlmə işlədim. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədəfi hakimiyyət olsaydı, onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o dövlətlərə ki, dəvət göndərəndə, dövlət rəhbərlərinə dəvət göndərəndə, Peyğəmbər sallallahu onlara bu kəlməni də işlədirdi ki, İslama gəlin, öz yerinizə də qalın. Yəni Peyğəmbər hədəfi o deyildi. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s) hədəfi hakimiyyət deyildi. Çünki hakimiyyət olsaydı Peyğəmbər (s.ə.s) onu çoxdan götürərdi. Ona təklif deyilərdi, Peyğəmbər (s.ə.s) onu götürərdi. Ancaq hamı gördü ki, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) ondan sonra onun sahabələrinin, ondan sonra ətbaya təminə bu günə kimdə sərbisal metoduna gedənlər insanlarda həqiqi məqsəd hakimiyyət deyil. Onlarda həqiqi məqsəd, yəni məxluqatı, yəni hidayətə gətirməkdir. Qulun ibadətindən çıxardıb Allahın ibadətinə yönəltmək və o qulları zülmətdən nura yönəltməkdir. Aydındır. Ona görə də Peyğəmbər (s.ə.s) həmin sahabə gəlib ona başa deyəndə, ya Rasulullah, bizim halımız belədir, bizim halımız belədir. Onda Peyğəmbər (s.ə.s) dedi ki, sizin əvvəlki ümmətlə belə-belə əziyyətlər olub, amma onlar dinlərindən dönməyə vadar etmirdi. Anca deyir ki, sonluq İslamındır, anca deyir siz tələsirsiniz. Yəni hər bir halda, yəni əhl-i sünnədə bu cür hədislərlə, yəni özlərinə şüar tutub, heç vaxtı dəvətdə, heç vaxtı tələsməyə, yəni üstün verməyiblər. Ona görə Şeyx Albani Rəhməhullahın, yəni gözəl bir mühazirəsi var, yəni İslam dövlətinin qurulması haqqında. O deyir ki, o insanlar ki, istər ixvanları olsun, istər təkfirçilərdən olsun, onlar danışırlar İslam dövləti, İslam dövləti, onlar deyir, ancaq oturub duran, ancaq mücərrəd, yəni boş-boş bu sözləri danışırlar. İslam belə olsun, İslam belə olsun, İslam belə olsun. Çünki onlar əslən o məxluqatı dəvəti görmürlər. Və ona görə bu günlərdə kimlər ki o təkvici bölməsindən qoşurlar, biz onlarda bir dənə şey hiss edirik ki, onlar dəvəti cahillərin dəvətini tərk edib kimlə dəvət edirlər? ibadət edənləri, yəni çalışırlar ki, əsas məqsədi nədir? İbadət edənləri, yəni məsciddən ayırmaq. Yəni ayırmaq, yəni müsəlmanlardan, yəni ibadət edənlərdən fərqlənmək demək, təfrikəçi eləmək və yeni bir firqə yaratmaq. Aydındır? Buna görə Şeyx Albani deyir ki, o insanlar ki, yalnız-yalnız oturub o sözlər danışırlar, onların deyir əməli heç bir şeydə yüz illərlə də olsa deyir, onlar heç o dövləti qura da bilməyəcək. Amma deyir ki, əhlüsünnə deyir, əhlüsünnə isə deyir, artıq onun torpağı var, o İslam dövlətinin onun torpağı var. Çünki o, öz yaşadığı yer elə onun torpağı salir. Və o insan deyir, tisbağa kimdir, yəni bu sözlə işlədiyi tisbağa kimi hərəkət eləsə də, daşı bir-bir, daşı daş üstünə qoysa da, uzun müddət, yəni o əməli eləsə də, amma geçsiz deyir, o deyir, həmən nailiyyətə əl alır. Aydındır. Ona görə də əsas məsələ insanların, yəni dəvət, insanları haqqa yönəltməkdir. Ancaq yox, hər dəfə otur, dur, İslam dövləti belə oldu, İslam dövləti belə oldu, belə olacaq, belə olacaq. Bunlar hamısı boş-boş danışıqlardır. Çünki əsas məqsəd isə, yəni dəvət ki, onlar o dəvəti, yəni tərk eləyiblər. Və həmçində əsas da səbəblərdən biri budur ki, insanlar yəni tələsməlidir. Yəni tələsməlidir odur ki, insan dəvətində, yəni ona qarşı olan əziyyətlərin müqabilində insan dərhal əsəbləşib özündən çıxmaq, onlara lənət oxumaq, qarış oxumaq, bunlar heç bir yəni əhlüsünnə metodu deyil. Çünki biz əhlüsünnə ona görə deyirik ki, əhlüsünnə valicəmə ona görə deyirik ki, Salih Şeyx buyurur ki, biz özümüz əhlüsünnə və cəmaət sayırıq. Çünki bu söz ikisi bir-birində yəni tamamlayır. İkisi bir-birini yəni tamamlayır. Çünki elə insanlar var ki, onlar sünnəyə dəvət eləyirlər. İnsanları sünnəyə dəvət eləyirlər, ancaq onlar deyil, cəmaət üzərində deyil, yəni cəmaətlə deyillər. Yəni onlar bir cəmaətdən ayrıdılar. Və elə insanlar da var, deyil, onlar deyil, cəmaətə dəvət eləyir. Deyil ki, bugünkü kimi görsən ki, istər Nurti cəmaət olsun, istər Sufi, istər hansısa bir şeyxin tariqası, onlar müəyyən şəxslər dəvət eləyir. Bu da özü bir cəmaət sayılır. Aydın, bunlar özü bir cəmaət sayılır. Ancaq deyil, onlar isə deyil, sünnət üzərində deyirlər. Ona görə əhlüsünnə vəl-cəmaət sözü ikisi bir-birini, yəni bu cür, yəni tamamlayır. Və həmçində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin, yəni sahabelərin həyatına baxsaq və görək ki, onlar həqiqi mənada, yəni Məkkədə olduqları dövrdə necə də böyük, yəni çətinliklər, yəni dövrü keçirir. Hansı ki, onlar malları ilə, canları ilə, hətta onlar öz valideynlərini itirməklə belə, yəni çətinliklər, yəni məruz qalırlar. Amma yenə də onlar, yəni səbr eləməklə, yəni səbri üstün tutmaqla, çünki onların ondan başqa, yəni əlacları yox idi. Onlar heç bir şey də elə bilməzlər. Bunu da onu bu əməllər də bu dəvət metodu onu göstərir ki, biz müsəlmanlar da onların yolları ilə getməli. Çünki əgər onlar bir iki nəfər, yəni qolu güclü insanın, yəni İslam'a gəlməsi ilə onlar ya terroru, ya hansısa bir əməli üstün görsəydilər, onda Peyğəmbər sallalləm Ömərlə Həmzə radiyallahu anhu İslam'a, yəni çünki bunlar əsas Məkkədə, yəni müşriklərin dövründə əsas bir neçə nəfər, yəni qolu güclü insanlar var idi. Onlardan biri Ömər idi, biri Həmzə idi, biri Əbu Cəhl. Bu cür insanlar idi. Onlardan ikisinin İslam'a gəlməsi, Əbu Həmzə ilə Ömər radiyallahu İslam'a gəlməsi bu artıq üstünlüklərin çoxunun İslamda olduğunu bildirirdi. Bununla yanaşı Peyğəmbər sallalləm xəyanətkar əməlləri əmr eləmədi sahabelər. Hansı ki, deyə bilərdi Peyğəmbər, ey Ömər, gizlinə get, axşam Əbu Cəhlin evdə başını kəs, onu belə, bunu belə. Peyğəmbər bunu eləmədi. Heç bir şey, yəni gizli xəyanətkar üslublardan istifadə eləmədi. Hansı ki, bu günlərdə o bəzi müsəlmanlar o əziyyətlər ucbatından görsən gedirlər hansısa bir müsəlman yerini, yəni partladırlar və orada bir neçə kafirin ölməyə yanaşı yüzlərlə müsəlmanlar orada xəsarət alır. Xüsusən də bu gün müsəlman dövlətdən görsən ki, falan yerdə partlayış oldu. Nə qədər öldü? Orada bu torpaq müsəlman torpağıdır. Şək yoxdur ki, orada ölənlərin çox da müsəlman olmalıdır. Orada nə qədər adam öldü? Bir iki dənə kafir öldü, Amerikan əsəri öldü. Nə qədər müsəlman öldü? Yüz neçəsi öldü, neçəsi də yaralandı. Yəni sənin orada xeyrin çoxdur, sənin şərin çox oldu. Və qiyamət günü Peyğəmbər deyir ki, ən birinci insanlar öz haqlarından, qandan soruşulacaq. Deyir, ya Rabbi, isəlni fil mən qatəl. Deyir, ya Rabbi, soruş ondan. Məni niyə görə öldürdün? Mənim niyə görə qanım axıdı? Boş yerə mənim qanım axıdı. Ən birincisi insanlar arasında hüquqlardan, yəni qanlar soruşulacaq. Düzdür, Rəbbin haqlarını ən birinci namaz soruşulacaq, amma qulların haqlarını isə ən birinci, yəni qan haqqında soruşulacaq ki, dedi, ya Rəbbi, soruş məni niyə görə öldürdün? Mənim qanımı niyə görə axıdı? Aydındır. Ona görə də bu gündə biz də, yəni Peyğəmbər əsasən dəvət metodunu seçməliyik. Bu əziyyətlərin də müqabilində bacardığımız qədər səbr eləməliyik. Aydındır. Çünki bütün tarix boyu baxsaq, görək ki, həqiqətən də müsəlmanlar istər sahabələrin dövründə, istər sahabələrdən sonra düzdür, bəzi hallarda da bəzi zalım hakimlərin, yəni meydana çıxması, ona da Həccət kimi, Həccətdən sonra Abbasların dövründə Qurana məxluq deyən Mötəzilə, yəni hakimləri kimi, yenə də Əhlüsünnə bunlara qarşı heç bir şey, yəni cəza tətbiqləri eləmədilər. Əksinə onlar bütün yəni o dövründə olan yəni alimlər o Qurana məxluq sözünün altında yəni təslim elədilər. Amma yenə də yəni haqqı yəni qoruyub haqqın üzərində qalan alimlər oldu. Əhməd kimi, ondan sonra Məhəmməd ibn Nuh kimi hansı ki yolda onu təcrid edəndə yolda deyən dünyasını dəyişmişdi. Amma yenə də onların uzun müddətli yəni səbrindən sonra yenə də Allah Subhanahu taala yəni haqqı izhar elədi. Yəni axırda Mu'tasim billah adında bir xəlifə gəldi və onlar artıq necə deyərlər, Əhlüsünə əqidəsi izhar oldu və bununla da artıq Əhməd ibn Həmbəl kimi bütün alimlər də necə deyərlər, onlar da izhar oldular və onların əqidəsi də artıq bütün hər yana yayıldı, aydındır. Ona görə də bütün bu səbəblər, bütün bu əziyyətlər daima onlara yəni fikirləşmək lazımdır. Bu əziyyətlər, bu necə deyərlər, müsəlmanların başına gələn işgəncələr bütün tarix boyu da olub, tarix boyu da olub. Ancaq yenə də bəzilərimiz üçün biganə olub, yəni öz günahları da özü bilər, filan kəsin halı da özü bilər, o dövlət də özü bilər. Yəni bu cür hallar yəni müsəlmana aid olmayandır. Çünki bu günlərdə dedik ki, bəzi alimlər deyir, onlar yəni o kafir dövlətləri artıq yəni Osmanlı xəlifəsini dağıtmaqla artıq müsəlmanların bütün bədənlərin qollarına aiddirlər. Çünki Osmanlı xəlifəsində müsəlmanlar bir bədən idilər. Başları var idi, qolları var idi, ayaqları var idi, ayaqların, əllərin, barmaqları var idi və onlar bu dövlətləri parçalamaqla insanın müsəlmanların dövlətlərini parçaladılar. Onların başlarının, ayaqlarından, yəni bədənlərinin ayrılır. Çünki Peygəmbər deyir ki, müsəlmanlar bir bədən, bir cəsəd kimidir. Əgər ondan deyir, bir üzv deyir, ağrıyarsə bütün bədən, yəni o ağrını hiss eləyər. Ancaq o kafirlər bu cür metodu eləməklə, o müsəlman dövlətini parçalamaqla və müsəlman torpağı öz, yəni öz əllərinin altına keçməklə artıq bütün müsəlman dövlətlərini zəiflətdilər. Artıq onlar öz istismarı altına saxladılar və bu müddət ərzində də müsəlmanlar öz dinlərindən demək olar ki, hamısı yəni qafil oldular. O dövlətlərdən biri də 70 il, yəni Sovet hakimiyyətinin altında qalan, yəni Azərbaycan dövlətidir ki, yəni 70 ildən sonra, yəni azad olundan sonra o müsəlmanlar da İslamdan yalnız Lə ilə Allah Muhammedən Rasul yəni kəlməsi qalıb. Yəni hər bir şey artıq tamamilə yəni unudulub. Və müəllif də rəhməhullah bu bölməni gətirir ki, yəni əziyyətlər dözmək, əziyyətlərə yəni səbr eləmək və sonra da burada ayəni gətirib ki, Allah sonra buyurur ki, وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْدَ وَالْعَفِينَ اَنِ النَّاسِ وَاللّٰهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Deyir, onlar ki, öz yəni hisslərini, yəni boğarlarsa hisslərinə, öz qəzəblərinə sahib dura bilərlərsə, qəzəblərini idarə edə bilərlər və onlar da insanları bağışlayarlar və deyir, Allah subhanahu taala mühsinləri yəni sevər. Və həqiqi mənada isə Hüseyin Rəhmanlı buyurur ki, bu cür ayələr onlara aiddir ki, əgər sən onu bağışlamaqla, yəni bir insan sənə bir pislik eləyib və sən onu bağışlamaqla, əgər o islah olunacaqsa, deyir, yox, əgər o insan o bağışlamaqla düzələn insan deyilsə, onu şikayət eləmək, ona müvafiq, necə deyərlər, düzdür, bu əslində aid deyən İslam dövlətlərinə ki, sən bilirsən ki, ona o cəzasının müqabilində ona layiq olan, yəni cəza veriləcəyini aydındır. Amma görürsən ki, bəzi alimlər də, yəni Allahın hökmünə hökm verməyən, yəni məhkəmələrə müraciət eləməməyi də, yəni qarşısını, yəni Allah ki, çünki deyir, o əslində onun elədiyi əziyyəti müqabilində də deyir, heç deyir, ona layiq olan, yəni cəza verilməyəcək. Ona görə insan əgər bağışlamaq bacarırsa, yəni bağışlamaq bacarsın, yox. Əgər bağışlamaq istəmirsə, o insan o əziyyəti, o tədricən başqalarına da keçəcəksə, xüsusən də görürsən ki, məsəl üçün elə facir insanlar var ki, görürsən öz asilərində yəni davam edirlər. Yəni buna pislik eləyir, ona böhtən atır, buna işarə atırlar, onu yalan saylar, buna belə eləyirlər. Bu onların qarşısı alınmalıdır ki, onların əziyyətləri yəni başqa insanlara yəni keçməsin. Yox, əgər insandan o bəzi insanlar var ki, o bəzi o günahları işlədirlər və özləri əslində salih insanlar da ola bilər. Şeytan onu alladı və ya da ki bir vəsvəsə Allahın bunu edibsə, o cür hallarda əslində yəni onların o günahlarını bağışlamaq lazımdır. Onların sənə qarşı olan o əziyyətini, yəni səbr eləmək, yəni daha da üstündür. Və sonra müəllif ikinci ayəni gətirib buyurur ki, "Və lə mən səbərə və qafərə inna innə zəlikə min əzmül umur." Kim deyir, əziyyətlərə qarşı, yəni səbr edərsə, ona verilən əziyyətlərə qarşı səbr edərsə və insanların, yəni onlara verdiyi, yəni əziyyəti müqabilində, yəni onu bağışlayarsa, yəni ona həmən o əziyyət kimi əziyyət verməzsə, əksinə onu bağışlayarsa, və həqiqətən də bunlar deyir, böyük, yəni işlərdəndir. Yəni hər bir adamın işi deyil ki, pisliyin müqabilində kiməsə, yəni yaxşılıq eləsin. Yəni, az bir adamdır ki, pisliyin müqabilində də yaxşılıq eləməyi bacarır. Sonra da müəllif rəhməhullah burada yəni bir hədis yazır. Bu hədis Abu Hüreyra rəziyallahu anh hədisidir. Buyurur ki, "Ənnə rəculən qala ya Rasulullah, innə li qarabətən əsrihum və yəqtəuni və uhsin iləyhim yusiyunə iləyə və əhlumu anhum yəchəlunə aləyə." فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملل الملة ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم. Abu Hüreyra radiyallahu anh buyuruyor ki, bir kişi geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Düz bəzi hallarda biz yani sahabelerin rivayet elədiyi hədislərdə biz görürük ki sahabeler yani ad çəkirlər. Deyirlər ki, filan kəs gəldi, Ənəs gəldi, Ümməsud gəldi. Ancaq o hallarda ki, onlar istəmirdilər ki, izhar olunsun, yəni onların adları, xüsusən də bəzi əməllər ki, istəmirdilər ki, qeybət kimi sayılsın və ya da ki, onların halına başqası da, yəni ittil eləsin, başqası onun xəbəri olsun. Onda onlar o sualları deyərdilər ki, bir kişi gəldi və ya da bir qadın gəldi və bunu məcbur halda deyərdilər ki, yəni bilinməsin. Bu da həqiqi mənada, yəni gözəl, yəni Peyğəmbərin üslubudur, həmçinin də sahabələrin üslubudur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bir qövmdən bir xəbər gəlir ki, filan insan belə dedi, filan kəs belə dedi, filan qövm belə dedi. Onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm minbərə duranda o qövmün adını çəkməz, o insanın adını çəkməzdi. Və ümumi mühazirə, ümumi xutbə eləyərdi ki, hər öz payını oradan götürsün. Və bu baxımdan da xata edən insanların adlarını cəmaət halında və ya da ki onların toplandığı bir yerdə adla deyilməz. Yəni bu əslində, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətinin yəni üsuluna ziddir. Çünki bu əslində, yəni bəyənilməyən haldır. Çünki heç kim istəməz ki, onun xatasını dostlarının, tanışlarının içində yəni izhar eləsə, aydındır. Əgər sən özvə rəva bilmədiyini sənə daha yaxşı qardaşına da o cür yəni rəva bilməyəsən. Ona görə də Abu Hüreyra deyir ki, bir kişi gəldi, dedi, ya Rasulallah, mənim bir qohumlarım var və mən onlara deyir, silatı rəhm eləyirəm, yəni onlara yaxşılıq eləm, onlara gediş gəl eləm və onlar mənimlə yəni əlaqəni kəsir. Və deyir, mən onlara yaxşılıq eləm, onlar mənə pislik eləyirlər və mən deyir, onlara mülayim davranıram, onlar isə mənə yəni cahil kimi, yəni kobud yəni davranırlar. Və sonra deyir, Peygəmbər deyir ki, əgər sən bu dediyin kimisənsə, onda sən elə bil ki, bu əməllərinlə onlara od edirsən. Yəni sən nə qədər bu əməlləri eləyirsən, yaxşı əməllər edirsənsə və onlar sənə bu pis əməllər edirlərsə, onlar hər də o pis əməlləri eləməklə artıq özlərini oda, yəni daha yaxın. Elə bil ki, od onlarla qarşılaşacaq. Və sonra deyir ki, və deyir, Allah subhanətə alanın sənin üzərində yəni üstünləri olacaq. Yəni sən hər zaman onlardan üstün olacaqsan, nə qədər ki sən yəni bu cür haldasan və hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Düz bu əziyyət yəni bölməsində, yəni əziyyətə səbr eləmək, əziyyətə dözmək bölməsində ümumiyyətlə ayə və hədislər də çoxdur. Buna misal çəkmək olar, yəni bizdən əvvəlki ümmətlərin, yəni peyğəmbərlərin öz qövmlərinə qarşı dəvətində gördükləri əziyyətlər və həmçində bizim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Məkkə dövründə və ondan sonra hətta Mədinədə də gördükləri əziyyətlər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də yəni Mədinədə də o cihadlarda ondan sonra bəzi qəbilələrlə, yəni Yahudi qəbilələrlə olan müamələtində də onlar Peyğəmbərə çox əziyyətlər verir və xüsusən də Mədinə dövründəki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni zövcəsi olan möminlərin anası Ayşə rəziyallahu anhaya atılan böhtanda, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səbr eləməsi və bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, bəli, əziyyət həmişə olub. İstər Məkkə dövründə, istər Mədinə dövründə aydındır və buna görə də bu əziyyətlərə səbr eləmək bu yəni dindəndir, bu daha da yəni yaxşıdır ki, çünki əgər insan o əziyyəti, o zülmü yəni qaytara bilmirsə, ondan xilas ola bilmirsə, onun yolu, onun çıxış yolu yalnız və yalnız ona yəni səbr eləməkdir. Burada da Abu Hüreyra radiyallahu anh buyurur, bir kişi gəldi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə buyurdu ki, mənim qohumlarım var və mən onlara yaxşı eləm, onlar mənimlə yəni əlaqəsini kəsirlər. O bu hədis onu göstərir ki, yəni sahabelərin dövründə olduğu kimi bu günlərdə də yəni müsəlmanların yəni bu məsələlərlə çox, yəni çətinlikləri olur. Görürsən ki, məsələn, kimsə namaza başlayır, məsəl üçün saqqal salır, başqa əməllər edir və görürsən ki, hansısa bir qohum əqrabasına gedəndə o qohum əqrabasından ona qarşı çoxlu əziyyətlər görür. Xüsusən də o insanların atdığı böhtanlara onların da şərik olması ki, siz vahabisiz, siz beləsiz, beləsiz və ya da ki, haqqı bilmədən deyilən rəylər hansı ki, ən çox da bu hal, yəni qohumlardan olur ki, görürsən ki, hətta belə öz qohumu olsa bir onunla belə evlərinə buraxmaq istəmirlər, aydındır, heç ondan uzaq durmaq istəyirlər, hətta heç evlənməzsə qız da verməzlər ona və bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, İnsan bu əziyyətlərə, bu zülümlərə baxmayaraq, insan daima öz qohumluq əraqəsini, yəni yaxşılaşdırmalı. Çünki bu barədə artıq, yəni Quran-Kərimdə və Peyğəmbərin hədislərində də bu barədə yəni hədislər var ki, yəni Peyğəmbər buyurur ki, kim istəyirsə ki, yəni onun ruhusu, yəni çoxalsın, yəni ruhusunda çoxluq olsun və ömründə ömrü uzun olsun, o deyir öz qohum əqrabalıq, yəni əlaqəsini deyir, yəni yaxşılaşsın. Bu barədə artıq, yəni hədislərdə ailələr var ki, hansı Əbubəkir də radiyalanı öz qohumu olan Müsəibin Əhsət hansı ki, öz Əbubəkirin doğma xalası oğlu idi və Ayşə radiyalaniyə atılan böhtanda fitnəyə düşənlərdən biri də həmən bu sahabə, yəni Əbubəkirin doğma xalası oğlu idi və o da həmən bu böhtana, yəni allanlardan idi, yəni inananlardan idi və Əbubəkir də onunla yəni əlaqəsini kəsəndə artıq Allah Subhanahu taala əmr eləyir ki, bağışlayın, rəhm edin və gəlsiz istəmirsiniz ki, yəni bağışlanardan olasınız və sonra Əbubəkir dedi, bəli istəyirəm və yenə də öz yəni qohumluq əlaqəsini yəni davam elətdirir. Bütün bunlar onu göstərir ki, əgər qohumun, əqrabon sənə nə qədər pisi eləsə də belə sən çalış ona, yəni yaxşı el, ona yaxşı davran, çünki bu cür yaxşılıq eləməklə sən artıq yəni dəvətə, onun hidayətinə səbəb ola bilərsən. Amma yox, o sənə bir əziyyət verməklə və bu gündə bu qardaşlarda daha çoxdur, görürsən ki, anası ilə, valideyni ilə danışmır. Niyə görə? Deyir, atamı vurmuşam. Anamsın, niyə görə? Bəs mənə belə dedi, mənə belə, mənə vahabi dedi, mənə belə dedi, mənə belə dedi. Bunlar hamısı əslində yəni cahilidir. Çünki valideyn nə qədər olmasa sənin üzərində yəni haqqı çoxdur. Hətta belə namaz qılmasa, hətta belə kafir olsa da belə onun sənin üzərində yəni haqqı çoxdur. Xüsusən də yəni valide analardır ki, həqiqətən anaların yəni öz övladları üzərində əziyyəti daha da çoxdur. Baxımdan görürsən ki, Quran-Kərimdə də Allah Subhanahu buyurur ki, "Vələ təqulləm uffin." Onlara uff belə deməyin. Çünki sən necə ki, balacalığında yəni aciz idin, köməyə yardıma ehtiyacın var idi. Necə ki, valideynlərin sənin uşaqlığından, yəni sənin altını təmizləyir, gecələr oyaq qalıb, sənin bütün ağrılarına şərik olublar və həmçinə qocalanda da sən də onlara o cür yəni, davranış eləməz. Amma əksinə, görürsən ki, bəzi cahillər valideyn artıq qocalandan sonra, necə deyərlər, uşaqlığına başlayanda, görürsən, artıq onu aparırlar, necə deyərlər, qocalar evinə tərk edirlər və hətta ki, elə bir yerdə saxlayırlar ki, tək bunun ailəsindən uzaq olsun. Bu da həqiqi mənada o valideynlərin haqqını verilməkdə o valideynlərə qarşı yəni olan yəni zülmdür. Və Əbu Hüreyrə də buyurur ki, bu kişi dedi ki, ya Rasulullah, mən onlara yaxşılıq eləyirəm. Mən onlara, yəni qohumu arabəsini yaxşılaşmağa çalışıram. Geliş-gəlişi pozmuram. Ancaq onlar bunun müqabilində məndən, yəni geliş-gəlişi pozurlar. Və sonra deyir ki, mən onlara yaxşılıq eləyirəm. Yəni bacardığım yaxşılıq eləyirəm. Burada da yaxşılıq hər bir şey yəni şamil edir. Yaxşılıq burada təkcə maddi yardım deyil. Yaxşılıq bu təkcə o demək deyil ki, sən imkanın yaxşıdır. Hansısa bir qohum əqrabamın bir problemi onu gedir, sonra müəyyən məbləğdə yardım edirsən. Yaxşılıq burada təkcə burada maddi demək deyil. Yaxşılıq bu da həmçinin mənəvidir. Və xüsusən də bu günlərdə insanların mənəvi yardıma daha da çox ehtiyacları var. Və görürsən ki, başlarına bir çətinlik gələndə, bir bəla gələndə onlar dərhal özlərindən çıxırlar, səbirsiz olurlar. Amma sən gedib onlara nəsihət eləməyin, onlar necə deyirlər, mülayim davranmağın, onlara öyüd nəsihət verməyin və bu vaxtı sən onlara elədiyin bu yardım həqiqi mənada mənəvi yardım olsa da belə o hissi yardımdan da daha da çoxdur. Çünki o çox insanlar bugün artıq maddi yardımdan çox həmçinin mənəvi yardımlara da ehtiyac var. Buna görə burada yaxşılıq həm maddi həm də həmçində yəni mənəvi yəni yaxşılığı yəni əhatə eləyir. Və burada sahabə buyurur ki, mən onlara yaxşılıq eləyirəm və onlar mənə pislik edirlər. Yəni pislik də burada həm maddi pislik ola bilər, həmçində yəni mənəvi pislik ola bilər. Pislik ola bilər ki, onlar sənə necə deyirlər, əziyyət verirlər, yəni əlləri ilə, dilləri ilə ondan sonra öz feilləri ilə öz bədən üzvlərinə sənə zərər verirlər və həmçində ola bilər ki, bunlar sənə burada yəni hissi deyil, mənəvi pislik eləsinlər ki, səndən əlaqəni kəssinlər, ondan sonra sənin məclislərdə adın yaxşı sadalanan vaxtı sənə tərif eləməsin, sənə aid olan haqqı sənə ödəməsin və burada da pislik həm maddi, həmçində mənəvi pisliyi yəni əhatə edir. Və sonra sahibə buyurur ki, mən onlara deyir, mülayim davranıram. Yəni, mən onlar mənə verdikləri, elədikləri əziyyətə görə, mənə qarşı edikləri zülmlərə görə, mən onlara deyir, mülayim davranıram. Yəni, mən onların o pisliklərinin əvəzinə pisliklə cavab vermirəm. Burada sahibənin bu danışılanını göstərir ki, o sahibə ona qarşı olan əziyyətlərə, ona qarşı olan o ailənin qohumluq əlaqəsinin kəsilməyinə baxmayaraq, bu sahibə o pisliyi müqabilində nə edir? O yaxşılığına davam edir. Hətta onlara qarşı, yəni bu cür əziyyətlərə qarşı mülayim davrandığı halda onlar ona yenə də yəni pis davranırlar, kobud davranırlar və bunun halı sahibənin halı budur. Və sahibə onu göstərir ki, bu cür əməllərə, yəni bu cür pisliklərə qarşı yaxşılıq eləməyinə baxmayaraq, o artıq yəni o insanların yəni necə onlara qarşı necə davranmalıyam? Yəni bu sahabəsində peyğəmbərin yanına gəlib bu hökmü soruşur ki, yəni bu cür əməllər edirəm, bu cür bunlarla davranıram, yenə də mənimlə pis, kobud davranır, pis edirlər, əlaqəni kəsirlər və mən bundan sonra nə etməliyəm? Çünki bundan ona yaxşılıq yoxdur. Yəni qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdırırsan, onlar sənə pis elədiyi zaman, sən onlara yaxşı yersən, sənə əziyyət verdikləri zaman, sən onlarla mülayim davransan, onlar sənə kobud davrandığı zaman. Və burada sahibə onu göstərir ki, bütün nə yaxşılıqlar varsa, o hamısını yerinə yetirir. Əksinə isə bu günlərdə isə kimsə öz valideyi ilə bu cür davranmır. Bugün insanlar valideyn bir pisliyi eləyən kimi dərhal pisliyi pisliyi ilə qaytarır. Ancaq bu sahibə isə bütün yaxşılıqların növlərini tətbiq eləyir. Və bugün də əgər kimsə öz valideyn də hidayətini istəyirsə, səbəb olmaq istəyirsə ki, valideynə hidayət olsun, doğma bacısı, qardaşı, uşaqları hidayət olsun, anası, atası, bütün qohumu əqrabası hidayət olsun, o da bu cür metodlardan istifadə eləməlidir. Yəni, pisliyin əvəzini pisliyin eləməlidir. Və o əlaqəni yaxşılaşdırmaq hətta onlar əlaqəni kəsələri belə. Yaxşı eləmək hətta onlar pis eləsələr belə. Və onlarla mülayim davranma hətta onlar kobud davransa da belə. Və burada sahibə bütün nə yaxşılıqlar varsa, hamısını burada cəmləyir. Və yenə də artıq məhtəl qalır ki, bu cür əməllərin qarşısında onlar bu cür davranırlar və gəlir deyir, ya Rasulullah, bəs mənim başıma belə-belə işlə gəlir və sonra Peyğəmbər s.ə.v ona buyurur ki, əgər sən dediyin kimisənsə, yəni bu necə davranırsansa, o cür davam eləsən də, davam eləsən, artıq sənin onların elədikləri, sənin onları edən bu yaxşılıqlar, onların sənin elədiyi bu pisliklər müqabilində artıqdır onlar özlərini oda yaxınlaşdırırlar. Yəni onların bu halı ona bənzəyir ki, onlar elə bir odla yəni görüşürlər. Elə bir odla, çünki nə qədər bu yaxşılığa əvəzində onlar pis edirlərsə, onlar bir o qədər də özlərini yəni oda yəni yaxın edirlər. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, və deyir Allah Subhanahu Taala'nın köməyi sənin üzərində olar. Yəni üstünlük sənin üstündə, sənin tərəfdə olar. Nə qədər sən bu şeydə yəni davam eləsən. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür əməlləri müqabilində bildirmir ki, yox artıq əlaqəni kəs, artıq hikmət qurtardı, dəvət qurtardı, yaxşılıq qurtardı, artıq keç ikinci mərhələyə, o da pislik mərhələsidir. Yəni Peyğəmbər belə müraciət eləmədi. Belə nəsihət eləmədi, belə məsləhət eləmədi. Əksinə Peyğəmbər nə dedi? Dedi ki, əgər sən bu cür davam eləməkdə olarsansa, yəni onların bu vəsf elədiyin bu üç halın onların sən elədiyin əvəzini onları yaxşı eləməyə çalışarsansa, artıq Allah Subhanahu Taala'nın yəni köməyi yəni sənin üzərində olar. Yəni sən daimə bilginlə ki, yəni Allahın köməyi daimə yəni sənin yəni üzərində. Bu hədisi İmam Müslim yəni rivayet etmişdir. Və bu kimi hədis güzməli burada yəni bircə yəni hədis gətirib, ancaq bütün bunları həmçində yəni sələflərin də həyatından bu cür yəni qıssalar var və həmçində necə deyirlər sahabilərin sonra yaşayan insanların və bugünkü necə deyirlər insanların da yəni bugünkü sələflərin də halında yəni buna misallar çoxdur və ən azından hər bir kəs dəvətdə olan kəs özü bu məsələlərlə qarşılaşsın, yəni daha gözəl verir. Hamı bu məsələlərin içərisindədir. Sadəcə fərq ondadır ki, o sahabələr o cür insanlar idi ki, onlar o cür pisliklərin müqabilində yaxşılıq eləməyi bacarırdılar, ancaq bizdə əksinə. Əgər biz bugün bir dənə valideyn, bir dənə yaxın qohum-əqrəba bizim ona bir yaxşılıq eləsə, əvəzinə bir pis eləsə, bizim ona bir dənə cavabımız olacaq ki, rədd ol, qutarsın, geçsin, artıq mən səni tanımsan, mən tanımsan, sən mürtədsən, mömin, qutardı, getdi. Əgər bugün hansısa bir insan öz ailəsi ilə, öz zövcəsi ilə bir problem olan kimi, yəni onlar bu sahabilərin elədiyi rəftarı eləyə bilmirlər, aydındır. Və həmçində qohum-əqrəba, həmçində yaxınlarla, qonşularla. Bugün bizlər, əgər qonşumuz bizə bir pisi eləsə, bizim ona bircə cavabımız olacaq ki, yəni mən səni tanırım, sən məni tanımsan, mənim qapıma gəlin, belə-belim, aydındır. Ancaq səhərlərlə bu cür deyirlər. Yəni ona görə də sahabilər bu cür dəvəti üstün tutub, çünki onlar ilk müəllim olan, yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) mədrəsəsinin, yəni tələbələri idi və onlar da bu cür davranışların sayəsində az bir müddətdə bütün, yəni yarmadan nə edilər, yəni hidayətə gətirilər. Səbəb oldular ki, bütün Ərəbistan yarmadı, yəni hidayətə, yəni səbəb olsun. Hətta onlar necə deyirlər, o az keçirdikləri günlər, hansı ki onlar elə döyüşlər var idi ki, onlar aylarla döyüşə gedirlər, ancaq ki onların ciblərində olan heç xurma da deyil, xurma tumları idi. Hərəsində 5-6 xurma tumu olurdu və onlar o xurma tumlarının üzərində qalan şirinlikləri növbə-növbə sorurlar. Yəni 5-6 yəni tumu vardı və tumun birini yəni öz ağzına qoyub və onun şirəsini yəni çəkərdi və beləliklə o xurma tumlarını növbə-növbə yəni bu cür öz ağzında yəni şirəsini dadardı. Və onlar bu cür dünyanın az bir neməti onlarda olduğu zaman onlar çox böyük yəni dünyaları fəth elədilər. Ancaq bugünkü insanlar isə müsəlman torpaqları ən varlı müsəlman torpaqları olsa da belə, amma yenə də onlar kafirlərin qabağında, yəni rəzil və zəlildirlər. Niyə görə? Çünki onlar artıq izzəti İslamda deyil, yəni İslamdan başqa bir şeydə yəni axtarırlar. Və bu halda da müsəlman dərk edilməlidir, müsəlman daiman rəzil, daiman zəlil olacaq. O vaxta gəlir ki, müsəlman izzəti üstün, yəni saymayınca. Və sonra da inşallah yəni bununla bu bölmənin hədisi qutarır və inşallah gələn dəstək isə yəni Allah subhanahu dininə yəni kömək eləmək yəni bölməsi olacaq və inşallah orada deyən hədislər çoxdur və düzün Allah bilir. Əsadə Muhammedin və aləli Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.